Ola, boa noite, hoxe 27 de agosto. Isto é o programa 1094, xa sabedes dese tempo compartido, que vos manda un bico e unha aperta de verán. Un verán que vai de debalo, pero que aínda é verán, pois prácticamente por un mes máis. Así que, benvidas e benvidos a Tempo de Jazz. O noso argumento e hoxe ben acugulado, cargado de música e palabras este programa, o órgano no jazz, o órgano Hammond en particular. Unha serie que estamos titulando a Hammond Anthology que hoxe chega ao seu quinto programa. Un pouquiño máis da nosa sintonía e logo de enviarvos un saúdo cordial de Susi Kei Maliños e dun servidor, Luis Cuntín, comezamos este novo treito dese camiño desa antoloxía do Hammond no jazz a xiña. Nos anteriores programas establecimos un pouco unha tipoloxía de pianistas organistas ou organistas que lle foron dando presenza e sentido a este instrumento dentro da constelación de estilos que configura o jazz. E chegamos a unha figura decisiva, Jimmy Smith, que nun contexto de hard bop e contribuindo de algún xeito en boa medida a xerar a moda do que se chamou primeiro soul jazz e despois funky jazz, pois foi non un pioneiro absoluto, pero sí un artista que mudou para sempre e de xeito irreversible as bases, as concepcións sobre as que se asentaba o uso do instrumento. Home que procede de Artatun, que foi primeiro pianista, que introduciu realmente de maneira, houbera algún antecedente, non? Toda a sintaxe do bebop no uso do órgano Hammond, que corou a este como órgano por antonomasia do jazz, que desenvolveu un estilo de baixo camiñante polo seu virtuosismo no uso das pernas e que contribuiu, digamos, a sentar o estándar da utilización tímbrica do Hammond, especialmente pois polo seu case, pola sonoridade case percusiva que extraía do teclado. E aí ábrese unha era áurea do Hammond e fomos glosando a músicos como Richard Grove Holmes, máis marcado polo gospel, acaso máis áxil, máis a gusto nas notas altas, Don Patterson, con aquelas explosións súas, máis comercial, como un Grove Holmes máis comercial, Babyface Willett, Freddie Roach, home do baixo en contrapunto, un home cun estilo claro, depurado, pouco enfático, case cun uso exclusivo en pasaxes longas da man dereita, a gran Shirley Scott, improvisadora atrevida, virtuosa tamén do uso do baixo, e finalmente pois unha especie de clon de Jimmy Smith, máis funky, con menos vibrato, que se chamou John Robert Smith, Jimmy Smith. Por último, disfrutamos da música de John Patton, que introduciu elementos modais no Hammond e que foi dos millores usando os baixos e ampliando a explotación das posibilidades tímbricas do instrumento. Nesta restra de epígonos de Jimmy Smith, chegamos a Lonnie Smith, non confundir con Lonnie Winston Smith. Lonnie Smith, que a partir dos anos 70 comezou a usar, ademais, o alcume de Dr. Lonnie Smith antes do seu nome. Lonnie Smith viviu entre 1942 e o inicio desta década, setembro de 2021. E deus a coñecer como integrante dun cuarteto de George Benson na década dos 60 e despois tuvo tamén un momento de gloria con Lou Donaldson. Era un home que criaron a súa madre, a súa nai e o seu padrasto. A familia tiña un grupo vocal, tiña un programa de radio tamén. Él foi un home familiarizado desde neno co gospel, ca música clásica e co jazz. Comezou cantando soul e en ese ámbito pues, coñeceu que logo sería un músico destacado de soul jazz, de funky jazz, Grover Washington Jr. E digamos que él se dá un pouco a coñecer no cuarteto de George Benson. Él tiña pues, esa afinidade evidente polo seu traballo no ámbito do blues, co rhythm and blues, e pouco a pouco, pois foi dando maior, digamos, importancia ao jazz e chegou a ser coñecido pois, nos ámbitos locais onde tocaba. A Benson, en concreto, coñeceo en Nova York cando el se muda ali en 1965. Simpatizaron e formaron un George Benson Quartet en 1966. Viría despois unha carreira en solitario que nas súas biografías se lle concede, digamos, unha grande importancia, pero realmente os afeccionados coñecémolo máis polo seu traballo con George Benson e polo seu traballo posteriormente con Lou Donaldson. Era un home que tocaba o órgano cunha grande delicadeza. Encantáballe manter notas sostidas longo tempo e calquera vídeo que vexades en YouTube delata que usaba moito un truco, que era colocar un papel ou un farrapiño pequeno, ás veces clavando unha tecla para soster pues, durante moitos compases unha nota. Usaba de maneira característica, pero seca non tiña nada que ver con crenzas religiosas nin filosóficas, un turbante que o fai moi característico e, de feito, a fotografía que queremos para ilustrar este programa, pois cando vexades en podcast ou os que o estades vendo en podcast, pois é unha fotografía de Lonnie Johnson a que está ali. Ben, hai outras peripecias na súa vida, pero eu agora quero destacar como era o seu estilo, xa digo, un estilo comparativamente delicado respecto dos outros organistas que escuitamos, ese recurso ás notas sostidas, tamén certo gusto polo rexistro alto e algo que moitos din a min non me resulta doado, que fai que se identifique enseguida, que fai unha especie de acumulación de nube de notas que estoupa recorrendo a, en fin, o efecto do altavoz Leslie, en fin, indefectiblemente ligado ao órgano Hammond, a pesar de estar fabricado por outra empresa diferente. Ben, vou propoñervos que comecemos precisamente co George Benson Quartet, co seu disco It's Uptown With, disco de Columbia que se edita no ano 66. Grabouse precisamente o 9 de febreiro e o 15 de marzo do 66 con producción do lendario John Hammond, un home que ten no seu haber ter descuberto pois desde Billie Holiday ata Bob Dylan. Imos escoitar, este cuarteto é moi curioso porque a mes nos permite escoitar o grandísimo, o inmenso saxofonista barítono Ronnie Cooper, o batería é menos coñecido Limmy Lovelace e desde logo o, en fin, o miolo a cerna do cuarteto é George Bud Benson na guitarra eléctrica e o doutor daquela aínda non Lonnie Smith no órgano eléctrico Hammond B3. Aquí imos escuitar un Lonnie Smith sutilísimo, queda moi patente ese estilo de notas sostidas, un uso moi económico do baixo, e desde logo que Cooper e Benson eran, xuntamente con Smith, uns auténticos monstros. Algún crítico di que onde se proban os organistas de jazz non é nos temas rápidos, sino nos temas lentos. Imos escuitar cun tempo, bueno, bastante movido, pero algo que é unha balada. A inmortal canción de Anne Ronell, que de verdade chamábase Anna Rosenblatt, Willow Weep for Me, Salgueiro Chora por Min, que compuxera como canto de amor non correspondido nos seus anos universitarios, querendo imitar o estilo das cancións de Gershwin. E foi xustamente Gershwin quen conseguiu que lle publicaran esta canción, e de aí ven pois esta a fama o recoñecemento deste estándar. Era 9 de febreiro ou era 15 de marzo de 1966, Estábamos nun estudio sin determinar de Nova York, pero desde logo para Columbia, e o George Benson Quartet con Ronnie Cooper no saxo barítono, George Benson na guitarra eléctrica, Lonnie Smith no Hammond e Jimmy Lovelace na batería grababan este Willow Weep For Me.
Thank you.
Bueno, xa vos digo que despois deste liderado de Benson, convertiuse en solista, grabou máis de 30 álbumes baixo o seu propio nome, bueno, nesta fase inicial e nunha segunda fase, pero en 1967 coñece a Lou Donaldson, un dotado saxofonista de bebop, pero que toca un bebop simplificado e que xogou co Bogalú e con outra serie de ritmos bailaves. O caso é que Donaldson puxou en contacto con Blue Note e, bueno, con, prácticamente co esquema do cuarteto anterior, pois o disco grabouse en abril de 1967. Blue Note fichou a Smith e ali el lanzou 5 álbumes co selo. Nun deles incluso pues, participan músicos tan importantes como Lee Morgan ou David Newman. Despois grabou algún disco en directo, despois traballou para CTI e finalmente reincorporouse a Blue Note en marzo de 2015, seguindo traballando en solitario até a súa morte. Para moitos afeccionados, insisto, o seu traballo máis coñecido é o que fixo con Lou Donaldson en cuarteto e en quinteto. Imos escoitar do disco Alligator Boogaloo de Blue Note de 1967, que se grabou por Roddy Van Gelder no seu estudio de Inglewood Cliffs o 7 de abril do 67 con producción de Alfred Lyon, o tema One Cylinder, un cilindro de Freddie McCoy. Imos coitar os mesmos valores, o mesmo estilo que acabamos de glosar na grabación anterior do cuarteto de George Benson, pero agora sobre un tempo impar dos que irían poñéndose de moda e dando lugar a o funky jazz, ou bueno, ou en evolución continua, marcando o paso do soul jazz ou funky jazz. Melvin Lasty Sr., por iso un quinteto, está na trompeta. Lou Donaldson no saxofón alto, George Benson na guitarra eléctrica, Lonnie Smith no órgano eléctrico Hammond B3 e un suxestivo Leo Morris na batería. One Cylinder. Thank you. Bueno, nunha aceleración de tempos respecto do moderado de One Cylinder, Oh Shucks, composición do propio Lonnie Smith, resulta máis movido e comercial. Xa sabedes, Melvin Lasty Sr. está na trompeta, Lou Donaldson no saxofón alto, George Bud Benson na guitarra eléctrica e Lonnie Smith no órgano eléctrico Hammond B3, así como Leo Morris na batería. Do mesmo disco, este Alligator Boogaloo de 1967, Oh Shusk. Thank you. Ben, e en fin, como teño debilidade por por Lonnie Smith e anunciando que dos músicos sobre dos que volveremos con algo máis de extensión, cun disco del en solitario, pechamos esta glosa co o seu traballo con Lew Donaldson e o seu propio estilo con Rue Moses do mesmo disco. Esta é unha composición de Lew Donaldson menos comercial que a anterior, probablemente a máis jazzística das tres deste quinteto que escuitamos esta noite, e aquí está en todo o esplendor o estilo de Lonnie Smith, que ademais das características que lle fun apuntando, pois ten esta especie de fraseo estacato entrecortado que é tamén pois unha das súas signaturas. E así, pois, concluímos esta primeira aproximación. Xa digo, logo intentaremos escuitar semanas adiante un LP, un álbum enteiro, unha parte sustancial del con Lonnie Smith como líder, pero agora pechamos esta primeira referencia con este Rue Moses a cargo do quinteto de Lew Donaldson. Thank you. A listaxe de epígonos de Jimmy Smith dilátase co exquisito Reuben Wilson, un home de Oklahoma, onde naceu en 1935, que morrería o ano pasado, vai agora uns 14 meses, en Nova York. Hai que dicir que Wilson non foi moi apreciado nin polo público nin pola crítica no momento en que aparece. E realmente, se hoxe o estamos, recapitulando aquí, é porque foi redescoberto co movimento británico do acid jazz. Reuben Wilson nacera en Oklahoma, como vos dixen, pero marchou de neno a California. E moveuse nun ambiente de compañeros de escola no que había varios futuros músicos de jazz, como Bobby Hutcherson, que escoitábamos a semana pasada, ou Herb Lewis. Foi autodidacta na aprendizaxe do piano, e ese foi os seus instrumentos. El quería imitar a Bill Larkin, pero un día cruzouse no seu camiño Jimmy Smith. Tiña outra afición, Wilson, que era o boxeo, así que se dedicou ao boxeo a partir dos 18 anos. Vivía en Los Ángeles, casouse cunha cantante, pero esta movíase no circuito californiano de clubes nocturnos e realmente Wilson, dedicado ao boxeo, tiña sobre todo amizades que eran músicos. Pensou entón en dedicarse seriamente á música, pero xa non comprou un piano, mercou un órgano Hammond e enseguida montou un grupo con músicos, bueno, pouco coñecidos, Eddie Williams e o guitarrista George Freeman, tamén había un saxofonista, Clifford Scott, e ali pois traballou o circuito de clubes da man da súa muller en Los Ángeles. Probou éxito en Las Vegas e tampouco tivo sorte. Volveu a casa, a Los Ángeles, a California, e ali fixo amizade con Richard Grubb Holmes, a quen escuitamos, eu creo que hai 3 semanas. Holmes doulle consellos, animouno, de tal maneira que no ano 66 marchou a Nova York, donde formou un trío, pero dedicado á música comercial, o soul. Aí un pouco él, digamos, consigue consolidarse como músico, pero que va facendo naquel soul é introducir elementos máis e máis jazzísticos e máis bop, o que fixo que se achegaran a él xente como Roy Haynes, Sam Rivers ou Grant Green. E entón, alguén desde Blue Note, que intentaba, desde logo, acaparar a todos os organistas emerxentes, fichou uno. Publicaron On Broadway e despois Love Bug, no que participa Lee Morgan. E tamén, enseguida, Blue Mood. Despois hai toda unha serie de discos que cobren os anos 70. Xa digo, pouco apreciados pola crítica, pouco coñecidos, e a primeiros dos 80 Reuben Wilson retirouse. Cando logo naceu o movimento do acid jazz, descubriuse a súa música porque empezaron a samplealo, a saquealo, non? E tivo pois como unha segunda vida como organista a partir do ano 96. Foi un de moitos, sí, desde logo foi un de moitos, pero foi un home cunha gran complexidade armónica na súa música, en termos comparativos, moi elegante e que foi, xa vedes que é un músico como máis tardío na súa aproximación tamén a música co Hammond, tamén foi dando ese paso do soul jazz ao funky jazz, que é fundamentalmente un paso na preferencia de ritmos. Pois deses discos en solitario, para min o mellor é Love Bug. Bueno, hai unha característica, ele encantáballe facer versións moi despexadas, moi luminosas, moi comerciais de música pop, de música pop negra, e isto vamos, en fin, constatalo agora esta noite. Bueno, pois deste Rebel Wilson Quintet que grabou Love Bug, que o grabou para Blue Note en 1969, e que o registrou no estudio de Rudy Van Gelder en Inglewood Cliffs o 21 de marzo daquel ano con producción de Francis Wolff, vamos comezar por escuitar Hot Rod, unha composición do propio Reuben Wilson que penso que ilustra ben as características do seu estilo lixeiro, transparente e moi sólido. Con todos vos, o quinteto, como digo, de Reuben Wilson, o tema é Hot Rod, e a formación pois é de luxo, Lee Morgan na trompeta, George Coleman, que logo, en fin, tocaría con Miles Davis e que el mesmo tivo unha carreira importante no saxo tenor, Grant Green na guitarra eléctrica, Reuben Wilson no órgano eléctrico Hammond B3 e Leo Morris na batería. Thank you. Bueno, pois máis nada, porque nos quedamos sin tempo. Quedannos dous temas de Reuben Wilson para o noso vindeiro Tempo de Jazz. Xa sabedes, un programa que escoitades en estrea na Radio Municipal de Tui ás 10 da noite, en Radio Redondela, que desde onde o facemos ás 11. Estas dúas emisoras fan unha remisión exactamente ás mesmas horas os sábados, mentres que o resto de Radio Fusión preséntanos o xoves pola mañá e o domingo pola mañá. Isto, máis o podcast que queda no portal de Radio Redondela na páxina web Tempo de Jazz, pois son as posibilidades de encontrarnos no éter ou, en fin, no cabo. En todo caso, aí, neses espazos un tanto virtuais, resoa xa o que o sistema que temos nós para petar no voso corazón e tamén para despedirnos. A nosa sintonía que sempre comeza así, con este repenicar de tambor. Grazas a vos hai 23 anos que de maneira prácticamente regular semanal soa esta sintonía. Eso é porque en complicidade con Susi Queimaliños e con Luis Cuntín, que vos dan a boa noite, todas e todos vos facemos xuntos en ida e volta este tempo compartido. Este tempo que agora se despide, este tempo, xa o sabedes, de jazz.